რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Milli Televiziya və Radio Şurası AINES-də yayımlanan Sən Tək Deyilsən və Xoş Qədəmlə Axtarıram Səni verilişlərini bir aylığa bağladı. Bu qərarı media hüquqçusu Xalid Ağəliyev şərh eləyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Parlament seçkilərində hansı deputatın yenidən seçilməyini istərdiniz? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Milli Televiziya və Radio Şurasının bugünkü qərarından başlayaq. Şura AINES-də yayımlanan Sən Tək Deyilsən, Xoş Qədəmlə Axtarıram Sənin verilişlərini bir aylığa bağladı. Qərarda deyilir ki, əsas ideya odur ki, bu iki verilişə qarşı əsas ittiham odur ki, burada ailə daxili münaqişələr, cəmiyyətdə müşahidə olunan digər ayrı-ayrı neqativ hallar müzakirə mövzusuna şouya çevrilir. Ailə üzvləri, müxtəlif ailələr bir-birinə qarşı qoyulur. Həmçinin deyilir ki, insanların şərəf və ləyaqəti alçaldılır, onların hüquqları pozulur və s. Bu qərar barədə media hüquqçusu Xalid Ağaliyev nə fikirdədir? Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı nə dərəcədə qanunidir və əsaslıdır? Xalid bəy, bugün Milli Televiziya və Radio Şurası növbəti iclasını keçirtdi. Sən tək deyilsən, AINES-də yayımlanan, bir də Xoş Qədəmlə Axtarıram Səni proqramları oktyabrın 5-dən başlayaraq bir aylığa bağlanır, belə qərar verilib. Orada deyilir ki, qanun pozuntusuna yol verilib, insanların problemindən şou düzəldirlər və s. ittihamlar həddən artıq çoxdur. Yəni, sizin fikrinizcə nə dərəcədə qanunidir Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının teleradio yayımını tənzimləyən qanunlarında, bu sahəni tənzimləyən qanunvericilikdə nələri efirə vermək olmaz, efir proqramları ilə bağlı o belə deyək, ölçülər ümumi şəkildə göstərilir. Qanun yəni açıq şəkildə də göstərir ki, nələri efirə vermək olmaz, efirdə nələrin təbliğatını aparmaq olmaz. Bunun yəni çərçivəsi, qanuni çərçivəsi bəllidir. Tutalım, məsələn, uşaq pornoqrafiyası var, ümumiyyətlə pornoqrafiya var, ictimai əsasi pozmağa məsələn yönələn çağırışlardan bəhs edən proqramlar və s. Yəni bütün bunlar müəyyən olunarsa, hansısa belə yayımda o zaman şuranın şura buna müdaxilə etməlidir və müdaxilə edə bilər. Qanunvericilik bunu müəyyən eləyir. Amma son qərarlarda yayımı ilə bağlı belə deyək, yasaqlar gətirilən proqramların məzmunu qanunla qadağa olunmuş o məzmunu əhatə eləmir. Bu səbəbdən də mənim fikrimcə şuranın müdaxiləsi, məhz bu son qərarlarda ifadə olunmuş müdaxiləsi qanuni deyil.
Xalid bəy, mən üzr istəyirəm. Yəni, əgər ümumi belə müəyyən olunubsa, həmin çərçivə, bu subyektivliyə yol açmırmı? Yəni, qanunun özündə bir boşluq varmı subyektivlik üçün? Yəni, mən demək istəyirəm ki, əgər çərçivə dəqiq müəyyən olunmursa, onda Milli Televiziya Radio Şurasının qərarından asılıdır. İstər belə qərar verər, deyər pozuntu var, ya da deyər ki, yox, pozuntu yoxdur. Yəni, burada subyektivli, qanunvericiliyin özündə bir subyektivliyə elə bil yer var.
Ümumiyyətlə, Milli Teleradio Şurası belə deyək, yayımın tənzimlənməsinə nəzarət edən qurumdur. Eyni zamanda bu sahədə həm də o inkişaf, bu sahədə daha belə deyək, telequruluşların daha irəli getməsində belə deyək də maraqlı olmalı olan belə qurum olmalıdır. Qanunvericilik ümumi çərçivəni müəyyən eləyir. Amma tutalım, mən biraz öncə dedim, əgər pornoqrafiya təbliğ olunursa, ictimai əsaslı məsələn pozmağa yönəlik çağırışlar varsa, yəni bunlar elə məsələlərdir ki, bunun üçün xüsusi bir nəzarət mexanizminin olmasına ehtiyac yoxdur ki, yəni bunu müəyyən eləmək mümkündür. Amma təbii ki, sizin dediyinizdə o da var ki, Milli Teleradio Şurası necə nəzarət edirsə, bu nəzarət proseduru da çox şəffaf olmalıdır. Milli Teleradio Şurası müəyyən vaxtlarda deyir ki, biz monitoring aparırıq, telekanalları monitoring edirik. Bu monitoringin nəticələri ortalıqda şəffaf olmalıdır. Eyni zamanda o monitoringi aparan, tutalım, kadr heyəti filan, onlar peşəkarlardan təşkil olunmalıdır. Yəni, bütün bunlar olunmalıdır.
Mənim o ittihamla bağlı da sualım var. Məsəl üçün, orada deyilir yayılan press release-də ki, ailə daxili münaqişələr, cəmiyyətdə müşahidə olunan negativ hallar müzakirə mövzusuna, sosial problemlər şouya çevrilir. Yəni, ailə daxili münaqişələr, cəmiyyətdə müşahidə olunan problemlər niyə televiziyada müzakirə oluna bilməz? Mən bunu başa düşmədim.
Milli Teleradio Şurası belə əsaslandırır ki, onların qərarı belə deyək də ictimai rəyə söykənir. Yəni belə bir nəticə çıxır. Əgər bunu ictimai rəyə doğrudan da söykənirsə, şura bunu mütləq ortaya qoymalıdır. Yəni tutalım bununla bağlı şikayət var idi, bu qədər şikayət etdilər, biz sorğu apardıq, bu sorğunun nəticəsində bu rəyə gəldi ki, doğrudan da ictimai rəy bunları istəmir. Amma təəssüf ki, Milli Teleradio Şurasının belə deyək də belə söykənəcəkləri yoxdur.
Xalid bəy, mən o biri televiziyalara da baxıram, o biri ölkələrində. Orada da yəni belə talk show-lar olur ki, yəni ər-arvad çıxırlar, hətta orada dalaşırlar. Yəni mən doğrudan da başa düşə bilmirəm. Azərbaycanda belə veriliş eləmək olmaz. Burada deyilir, niyə mövzuya çevrilir bu?
Yox, mən yəni onu demək istəyirəm ki, o ilk biz söhbətə başlayanda da qeyd elədim ki, qanunvericilik nəyi yasaqlayır? Onu yasaqlayır ki, o hansı ki çərçivəyə alıb onu eləmək olmaz. Baxır kim hansı mövzunu efirə necə gətirə bilir. Ola bilər ki, bəlkə bizdə onu çox yaxşı efirə verə bilmirlər. Yaxud ola bilsin ki, tutalım, Avropa telekanalları qədər peşəkarlıqla o problemləri qaldıra bilmirlər. Bu məsələlər ola bilər, amma bu heç bir halda həmin məzmunun efirə gətirilməsinə yasaq üçün əsas ola bilməz.
Bəs yəni, proqramı bağlamağa əsas ola bilərmi?
Xeyr, ola bilməz. Yəni, bu məzmunda proqramın, tutalım, orada söhbət o proqramlarda düzün mən çox yaxşı bilmirəm, əsas nədən gedir, amma ailə məsələləri daha çox orada üstünlüyü təşkil edir, yəni bildiyim qədər ilə. Yəni, bu məsələlərin efirə getməsinə hər hansı bir yasaq qoyulmazsa, Milli Teleradio Şurasının bunlara qarışmaq hüququ yoxdur. Bu tamamilə yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, belə qərarlar teleradio yayını ilə bağlı o ümumi qəbul olunan prinsiplərin ciddi pozuntusudur. Şuranın səlahiyyəti var ki, hər hansı məsələ ilə bağlı tutalım müəyyən məsləhət versin, müəyyən tövsiyə versin. Amma şuranın hər hansı telekanalın proqram siyasətinə qarışması tamamilə yol verilməzdir. Bu həm qanunvericiliklə, həm bizim ümumiyyətlə qəbul etdiyimiz o beynəlxalq öhdəliklərlə bir araya sığan bir araya sığmır heç bir halda. Ümumiyyətlə götürdüyü də problem mühitin problemidir. Ümumiyyətlə bu teleradio yayımında da ən gözəl, ən doğru tənzimləyici mühit olmalıdır. Azad media mühiti olmalıdır. Məhz azad media mühitində topluma nəyin daha maraqlı olduğu, həm də ən başlıcası nələrin daha vacib olduğu müəyyən olunmalıdır. Mənim fikrimcə belə mühit olarsa telequruluşlar daha çox məsələn topluma vacib olan proqramların, məsələn siyasi məzmunlu talk show-ların, bilgiləndirmə məzmunlu digər proqramlara meyl edərlər. Bugünkü mühit məhz Azərbaycanda bugün mövcud olan mühit məhz əyləndirmə, əyləndirici məzmun üçün mühitdir. Bu yüzden BTRŞ'nin ayrı-ayrı programlara, qadağalara, yasaklarla hiçbir şey elde edeceğini ben fikirleşmirəm. Sadece olarak o mühiti müalicə eləmək lazımdır.
Xalid Bey, bugün belə bir fikir də səslənib ki, bu bayağı verilişlərlə mübarizə davam eləyəcək. Sizin fikrinizcə doğrudan mı bayağı verilişlər çoxdur?
Ümumiyyətlə, hüquqi baxımdan yanaşdıqda bayağı onu şərh eləmək, onu izah eləmək şəxsən mənim üçün çox çətindir. Bilirsiniz, tutalım, bugün axşam ola bilsin ki, Real Madridlə Barcelona klubu El Clasico oynasınlar. Onu tutalım, hansısa başqa bir ölkədə transliyasiya eləsin. Ola bilər bizimki də başqa bir ölkədə. Orada ola bilər ki, kimsə onu bayağı təqdim eləsin. Ola bilər ki, biri daha peşəkar təqdim eləsin oyunu. Bu cür yanaşma olar. Amma bu heç bir halda gəlib o oyunun belə deyək də transliyasiyasının yayımının qarşısını almağa əsas ola bilməz axı.
Bir də Xalid bəy, həmin o bayağı dedikləri verilişləri elə siz dediyiniz kimi o mövcud mühit yaradır. Yəni, əslində onlar mübarizəni həmin o, əgər bayağı hətta hesab elədikləri verilişlərlə yox, bu mühitin problemlərinlə, mübarizəylə.
Ümumiyyətlə, o bayağılıq belə deyək də, elə fərz edək ki, bu bayağılıq çox pis bir şeydir. Yəni, çox pisdir. Bundan mütləq, belə deyək, azad olmaq lazımdır. Bundan xilas olmaq lazımdır. Amma bunun üçün məsul olan Milli Teleradio Şurası belə deyək, o proqram siyasətinə aid olan məsələdir. Bu bilavasitə MTRŞ-nin ilgilənəcəyi məsələ deyil. MTRŞ-nin ilgilənəcəyi əsas məsələ o mühit məsələsidir. Azad teleradio yayımı mühiti olarsa, o mühit özü daha peşəkar, daha yaxşı, daha keyfiyyətli, seyircini, izləyicini daha məmnun edən, daha çox məmnun edən proqramları özü yetişdirəcək. Buna görə də MTRŞ-nin əsas həm hüquqi baxımdan vəzifəsidir, həm də daha çox diqqəti ona mühitin belə deyək də sağlamlaşdırılmasına, azad media mühitinin, azad teleradio yayımı mühitinin yaradılmasına yönəlməlidir şuranın da diqqəti, səyləri.
Bir də Xalid bəy, yəni bizim televiziya, Azərbaycanın televiziya kanalları cəmaat nə istəyir onu göstərir də, əgər baxmasalar bunu göstərməz ki.
Yox, bilirsiniz, məsələn, mən xatırlayıram, son parlament seçkiləri idi, səhv etmirəm. Məsələn, bizdə teleradio, televiziyaların heç birində siyasi məzmunda ciddi talk show-lar yoxdur. Siyasi məzmunlu müzakirə proqramları demək olar ki, yoxdur. Hansı ki, bütün o rəyləri, bütün o qrupların rəylərini ifadə edən belə müzakirə mühiti bizim mediada yoxdur. Bunu məsələn biz soruşsaq teleradio yayımı rəhbərlərindən, telequruluş rəhbərlərindən və bəzən jurnalistlər soruşub da. Onlar da deyirlər ki, mən daha çox hatırlayıram, ictimai televiziyanın keçmiş rəhbəri həmçi deyir ki, ictimaiyyət nə istəyirsə biz də onu veririk. Eyni zamanda özəl telekanallar da adətən bunu bir lozun kimi bundan istifadə edirlər. Amma mən xatırlayıram son parlament seçkilərində, inanın Bakının küçələrində o yadızlarsa deputatlığa namizədlər üçün 4 dəqiqəli vaxt ayrılmışdı. Bəli. O zamanda Bakının küçələri belə seyrəlirdi. Yəni insanlar gedirdilər hamısı onları izləməyə, gedirdilər o deputatlığa namizədlərin çıxışlarına qulaq asmaq istəyirlər. Yəni demək istəyirəm ki, İctimai rəyi, ictimaiyyəti nəyə öyrədəcəksənsə, ona daha çox meyl edəcək. Eyni zamanda bunları nəzərə almaq lazımdır. O azad media mühiti məhz ona görə lazımdır ki, Teleradio yayma rəhbəri, teleradio hər hansı bir telekanal azad olduqda, ona hər hansı bir siyasi baskı olmadıqda, onlar hökumətin kontrolu altında olmadıqda, onlar təbii ki, ictimaiyyətin daha çox istədiyini, məsələn, bir az öncə o seçkilərdə deputatlara ayrılan pulsuz efir vaxtı zamanı diqqəti yada salaraq deyirəm, məhz o məqamdan yanaşaraq ictimaiyyəti daha çox nəyi istəyir, o onu verəcəklər. Amma indi bizim media üçün cızılan çərçivə ondan ibarətdir ki, yalnız əyləndirməklə belə deyək, o mediaya sərbəstlik verilir.
Bunu media hüquqçusu Xalid Ağəliyev deyir. Məlum olduğu kimi bugün Milli Televiziya Radio Şurası ANS televiziyasında yayımlanan Sən tək deyilsən və xoş qədəmlə axtarıram səni verilişlərini bir aylığa bağladı. Media hüquqçusu Xalid Ağəliyev deyir ki, şuranın həmin verilişlərdən xoşu gəlməyə bilər, bayağı hesab eləyə bilər, ancaq həmin verilişləri bağlaya bilməz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu davam, Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Radiosunda günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda parlament seçkilərində hansı deputatların yenidən deputat seçilməyini istərdiniz? Sualımız belədir. Murad Sultan Facebook-da yazır, heç birinin seçilməsini istəməzdim. İradə Aydəmir yazır, heç birini, hamı birə dəyməz, biri də heç elə deputatlar var ki, özlərini ömürlük bron eləyiblər. 20 il deputatlığı alanlar var ki, nə səsini, nə düzünü görənlər olub. Söz veriblər, meyitləri çıxacaq oradan. Unutmaz Əhmədov yazır, növbəti 5 il üçün Milli Məclisi bağlasalar, bağlasınlar, görək nə dəyişiklik olacaq. Elçi Mirzəyev yazır, heç biri o sorğuda niyə yoxdur bu cavab? Dinləyicimizin bu iradını nəzərə alarıq. Həmin sorğuda Azadlıq Radiosunun internet saytında da bu sorğu yerləşdirilib. Orada bu cavab formasını qoyarıq ki, heç biri. Rizvan Axundov yazır, Əli Məsimli. Nurlan Məmmədli yazır ki, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Birazdan Azadlıq Radiosunun saytında Qarabağ kitabının müəllifi, region üzrə tanınmış təhlilçi Thomas Devalla müsahibəni oxuya bilərsiniz. Birazdan saytımızda həmin müsahibə çıxacaq. Thomas Deval deyir ki, həmin müsahibədə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyət xırda müharibənin bir addımlığındadır. Ancaq o ümid eləyir ki, buna gedib çıxmayacaq. Birazdan həmin müsahibə saytımızda olacaq, oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Sual belədir ki, indiki deputatlardan hansının yenidən deputat olmağını istərdiniz? Freddy Abbaslı yazır, Fazil Mustafa. Çünki çox ədalətli, obyektiv insandır. Onun şəxsiyyətinə böyük hörmətim var. Yəqin ki, mənimlə çoxunuz razısınız. Ayaz Yusif yazır, deputat dediyiniz necə olur? Mənə bu kəlməni açıqlayan zəhmət olmasa, bunların dövlətə ziyanından başqa nələri var? Əmruz Nuri yazır, elə başlıq vermişsiniz ki, deputat bəyəm seçilir. Kimin yenidən deputat təyin olunmasını istərdiniz, yazsaydınız cavab vermək olardı. Rasif Quliyev yazır, parlamentdə oturanların hamısı öz mənafelərini dövlətdən üstün tuturlar. Ona görə də hamısını gəmiyə yığıb okeanda batırardım. Necə ki, onlar bu dövləti batırıblar. Cavablar olduğu kimi oxuyuram, cavablar sizə çoxdur. Onlarla tanışlığı davam etdirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Hansı deputatın yenidən seçilməyini istərdiniz? Rəşad Mustafayev Facebookda yazır, heç birinin hamısı bir mənsəbə qulluq eləyir. Elşad Tağzadə yazır, mən 40 ildir yaşayıram, amma hələ bilmirəm ki, bizim deputatlar kimlər olub, ona görə də lazımsız bir peşə sayıram. Adil Əzimov yazır, Bakının küçələrini süpürən süpürgəçi xanımlar onlardan daha xeyirlidir cəmiyyətə, xalqa və Bakı sakinlərinə. Sənan Məmmədov yazır, mən Milli Məclisdə oturanların adları ilə tanış olmuşam, lakin millət vəkili görməmişəm. Turqay Səmədov yazır, Milli Məclisdə 100 deputatdan 95-i laldır, 3-ü təzə dil açıb, 2-si anormaldır. İlahə Mehrablı yazır, öz yaşadığım yerdə heç birinin, hamısı pulum verib hazırdılar. Arif İsmailov isə yazır ki, Qənirə Paşayevanın. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum girdim. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.